A diolch Hywel am arwain. Braf eich gweld chi, braf croesawu. Alwyn y Sian yma, falch o gael eich cwmni chi. A Dafydd bore yma yn Eglwys Bach yn arwain yr Adfan yn Eglwys Bach heddiw. Hefyd tra dwi'n cofio Sul nesa, Steffan fydd yma yn y bore yn arwain yr oedfa a fi'n yr oedfa bore a fi'n yn y nos. Wedyn fydd hynny Sul nesa. Nifer ohono ni wedi mwynhau o sestwitha draw yn y bala. Clywed y gair ac yn cael yn paratoi ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod trwy gael natgoffa o'r arfogaeth ysbrydol bod eisiau ni fod yn bobl sydd yn wynebu blwyddyn newydd fel Cresnogion gan wisgo yn harfogaeth ysbrydol. A mae naturiol ar ddechrau blwyddyn bod ni'n edrych ymlaen, bod ni'n rhyw feddwl be sydd yn mynd i ddod, be yn union gawn i weld yn ystod flwyddyn. I ddweud i gwir, nid jyst Cresnogion sydd yn edrych ymlaen, mae pawb yn cymryd yr amser yn dydyn nhw ar y teledu mi gawch chi bobl yn edrych yn ôl ar y 2017 a wedyn trio proffwydo beth sy'n mynd i ddigwydd yn y flwyddyn nesaf yma 2018. A waith i ni gyfaddau mae yna lawer o besymistiaeth ynglyn â beth sy'n mynd i ddod. Mae'n siŵr newn ni glywed dipyn mwy am Brexit. Mae'n siŵr fyddwn ni'n clywed pethau mae'n cyfaill ar draws môr yr Iwerydd Mr Trump yn ei ddeud, a mae pobl yn meddwl o di ar mi beth sydd yn mynd i ddigwydd fannau. A mae'n lot o besymistiaeth wrth feddwl am y dyfodol, ond dylen ni, fel pobl sy'n credu yn yr Arglwydd Sy Grist, dylen ni fod yn realistig, ie, ac eto dylen ni ddim rhoi mewn i'r besymistiaeth. Sul diwetha oedden ni'n meddwl fan yma ynglyn â be ddylen ni weddio ar ddechrau blwyddyn. A o'n i yn eich cyfeirio chi at y geiriau syml yna, at y geiriau mor ddwfn gan yr Arglwydd Iesu Grist. Gwneler dy ewyllus. Gwneler dy ewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Wel, heddiw, da ni am droi yn ôl, da ni wedi bod yn edrych ar Llythyr Paul at yr Effesiad, a da ni'n mynd at eiriau o weddi Paul yn y bennod gyntaf yna, yn adnod 18. Dych chi'n cofio ar ddechrau llythyr yma, mae Paul yn sôn am gynllun rhyfeddol Duw, y cynllun sydd wedi cychwyn cyn bod y byd, cyn dechrau amser, bod Duw wedi trefnu ffordd ac wedi trefnu yn bod ni trwy ras rhyfeddol yn mynd i gael rhannu yn y llawenydd a'r gwgoniant sydd yn mynd i fod gyda Duw yn y niwedd amser. A wedyn, ar ôl i Paul egluro rhywfaint a mewn gwirionedd ymgolli'n dod yn ymgolli yn rhyfeddod yma o gynllun mawr Duw. Wedyn mae'n mynd i weddio dros Cresnogion Ephesus a mae o'n deithio nhw be mae o'n weddio ynglyn â nhw. Be di byrdwn i weddi y peth cyntaf? Wel, son i'n ôl ddechrau mis Rhagfyr oedd bod am iddyn nhw adnabod Duw yn well. Yn adnod 17 mae'n dweud am gweddi yw ar ei ddiw i'n harglwyd Iesu Grist tad y gogoniant roi chi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi dau thineb at gyddiad. Trwy adnabod Duw yn ddyfnach ac yn well, oedden nhw'n mynd i gael arweiniad, oedden nhw'n mynd i gael gwybod sut i fyw fel Cresnogion mewn byd anniwiol, mewn oes anniwiol. A rŵan mae'n mynd ymlaen yn adnod 18 at y peth nesaf yn ei weddi. Byddai iddo oleuo llygaid eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn ei alwad. Beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth yma'n ei roi i chi ymlith y saint. So beth ni'n gweld fan yma ynglyn â be mae Paul eisiau i weddio, beth ddylen ni fod yn disgwyl oddi wrth yr arglwydd wrth edrych ymlaen i 2018. A'r peth cyntaf ydy, mae gwaith Duw yn waith dwfn. Byddai di ddeo oleo llygaid eich deall, meddai fo. Rwan, dwi'n bod ych chi wedi gwneud addunedd blwyddyn newydd fel oedd Hywel yn sôn amdano fo yn y stori plant. Mae llawer yn gwneud rhyw benderfyniad, allan mwy codi'n cadw'n ffit, colli pwysau ac yn y blaen, gwylio llai o deledu, pob math o addunedau. Ond, da ni hefyd yn gwybod bod rhan fwyaf o'r addunedau mae'n cael eu torri yn reit fuan yn dydyn nhw. Dyn nhw ddim yn para, maen nhw'n cael eu anghofio yn fuan iawn. Pam? Achos bod nhw'n cael eu gwneud, addunedd yn cael eu gwneud ar ryw lefel arwynebol iawn. Penderfyniad arwynebol ydy o. I newid y ffordd da ni'n bahabio, mae angen rhyw benderfyniad yn y galon yn does yn ddwfn yn y galon. Mae rhaid ni fod wedi dod i ryw fan lle da ni'n gweld, wel, os nad dwi'n gwneud hyn, yna tydi bywyd ddim yn mynd i fod mor gyfoeth ag y gallaf o fod. Mae Paul yn ymweddi, mae'n deud i fod am i Dduw o leo llygaid eich deall. Yr un sy'n y groi gwreiddiol ydy nid deall, ond y gair cardia. Da ni'n cael y gair Saesneg cardiology ohono fo. Hynny di, y galon. Goleo llygaid eich calon, meddai Paul. Rwy'n y broblem heddiw ydy, pan da ni'n sôn am y galon, sôn am ffordd da ni'n teimlo da ni. Ond nid dyna sy'n gan Paul yma. Nid felly oedd hi'n sicr yng Nghymru, a nid felly oedd hi yn amser Paul. Gorsedd y serchiadau oedd y galon. Hynny di, ar be mae'n bryd ni? Be sy'n wir yn cymryd yn bryd ni fel bod ni'n dweud dyma'r beth sydd rhaid i fi roi sylw iddo fe, dyma beth sydd rhaid i fi roi amser iddo fe. Dyma beth dwi'n gorfod adeiladu mywyd o'i amgylch. Ac felly, er mwyn trio cadw oddi wrth y syniad o just teimladau, mae'r cyfieithwyr y Beibl Cymraeg newydd wedi penderfynu sôn am oleo llygaid ein deall. A mae'n gwirionedd, mae'n fwy na hynny. Ond os da ni jyst yn dilyn ein teimladau, yna mae'r rhain ni'n gallu newid efo'r gwynt. A dyna pam da ni'n ffeindio yn yn hoes ni, bod na bobl sydd un funud yn meddwl un peth ar y funud nesaf yn meddwl rhywbeth arall, achos mae teimladau yn gallu newid. Ar y llaw arall, os ydych chi ddim ond yn sôn am y deall, mae'n gallu swnio fel rhyw fath o intelligence test. Bo'ch chi jyst yn gorfod dysgu rhyw bethau a dyna fo, ac unwaith chi wedi dallt hwnnw, mae hwnna'n oce. Okay. Problem y Phariseaid oedd bod i crefydd nhw'n grefydd y pen, ond ddim yn treidio i'r galon, ynde? Oedd o'n grefydd lle oedd nhw'n deud, rhaid ni ddysgu nifer o rheoleg, os newn ni gadw rheoleg yna fydd popeth yn iawn. Ond oedd Iesu'n troi atyn nhw, neu troi arnyn nhw i ddweud i gwir a deud, gwae chi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr. O'r iddyn ydych chi'n gallu glanhau ar tu allan i'r cwpan ar ddisgol, ond y tu mewn yma dyn llawn trachwad a hynna'n foddhad. Phariseaid dall, glanhau'n gyntaf y tu mewn i'r cwpan fel y bydd y tu allan iddo hefyd yn lân. Gwae chi, sgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr. O'r iddyr edrych yn debyg i feddau wedi gwyngalchu sydd o'r tu allan yn ymddangos yn hardd ond y tu mewn am ydy'n llawn o esgyrn meirw a phob a flendid. Felly hefyd yn allanol yr ydych chwythau'n ymddangos i bobl yn gyfiawn. Ond oedd i mewn yr ydych yn llawn rhagryth ac anghyfraith. Rhan beth Paul y dweud wrth yr Grisnogion Ephesus oedd, drwchwch. Dwi eisiau i chi gael eich calon chi'n cael ei newid yn gyson ac yn barhaus trwy i Dduw oleo llygaid eich calon chi. Dwi eisiau eich serchiadau chi gael ei newid. Dwi eisiau bod mae'r llawn o gariad at y Dduw fel bod Dduw'n y canol yn eich bywyd chi a hwn yn effeithio wedyn ar bob rhan o'ch bywyd chi. A dyna fan i ni gychwyn blwyddyn yn meddwl ynglyn â hwn. Dwi eisiau i waith Duw yn y flwyddyn yma fod yn ddwfn yn ynghala ni. Flwyddyn yn ôl o'n i'n gobeithio am rai pethau oedd Duw mynd i wneud yn y mywyd i, a ffordd oedd Duw mynd i newid i, ond dwi'm yn siŵr faint ydw i wedi newid. Plis wneud i wneud rhyw waith dwfn yn fy nghalon ni fel mod i wir yn wahanol achos mod i yn nabod di. Wrth gwrs, ochr yn ochr a y syniad o ddiw'n gweithio yn ein calonau ni, mae rhaid ni gofio fod yna dywyllwch yn ein calonau ni. Gobryn fod yn y newyddion ni, ond da ni'n gorau atgoffa'n hynny yn gyson. A ni wrth i Paul sgrifennu ei lythyr o ddywedi amgylchu a phrawb o dywyllwch calonau pobl o gwmpas ym mhob man. Oedd cymaint o arferion i ddydd yn dangos mor ofergoelus oedd pobl. Oedd addoli delwe yn rhemp yn y gymdeithas. Chwedle am y Duwiau. Ydych chi'n darllen y chwedle am Duwiau Groeg a Rhufain a ydych chi'n gweld o ryw Duwiau mwyaf yn pwyol oedd rhain. Dim fel yn Duw ni, ac eto oedd pobl rywsut yn rhoi i trust ynddyn nhw, a fydden nhw ddim yn mynd ar daith heb bod nhw yn aberthu i Duw teithio. Fydden nhw ddim yn mynd ar y môr mewn llong heb bod nhw wedi bod i aberthu i Duw'r môr. Fydden nhw yn cael gwleddau er mwyn a diod a phob math o bethau er mwyn bodloni Duw natur ac yn y blaen. A chynlyniad hyn i gyd, wrth gwrs, oedd beth sy'n bob amser yn digwydd pan mae pobl yn colli golwg ar y gwir Duw. Diwedd llyfr y Barnwyr, beth ydyn ni'n ddarllen, roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Pawb yn cael dewis i samofaesol ei hunan, pawb yn cael dewis y ffordd oedd yn byw ei hunan. A mae'r un peth yn wir yn hoes ni, dydy. Mae'r pobl yn dewis be maen nhw... Rhaid i bawb fod yn rhydd i fod yr hyn maen nhw eisiau bod. Dyna un o mantras mawr yn hoes ni ynde. Bod ni eisiau rhyddid i bobl gael bod be maen nhw eisiau bod a mynegu'r hynna'n beth bynnag maen nhw eisiau. Ac er bod pobl ddim yn addoli delwe fel oedden nhw yn oes Paul, yn sicr mae yna ddiwiau wedi cael eu creu yn oes crefydd. Wel, mae crefydd yn gallu bod i rai cyfoeth yn sicr, enwogrwydd, hapusrwydd, goddefgarwch, sydd ddim yn oddefgarwch, gwbl wrth gwrs yn yn hoes ni, mae goddefgarwch wedi newid i ystyr yn llwyr. Ond mae'r Duwiau yma, mae pobl yn ei dilyn. A mae hynny'n golygu fod y dywyllwch yng nghalonau pobl, maen nhw'n ddall, dyn nhw ddim yn gweld ffordd Duw, oedd Hywel yn darllen y sawn gyntaf ar ddechrau'r oedfan de. Gwyn ei fyd, pwy? Ond sydd yn myfyri yng nghyfraith yr arglwydd. Ac wrth myfyri yn gweld, wel dyma y llwybr sydd eisiau mi gerdd, dyma'r llwybr sydd eisiau mi fyw. Ond aroswch funud. Mae'n hawdd mynd ati i bwyntio bus yn ydy. Mae'n hawdd iawn mynd a deud am y bydd drwg tywyll allan fanau. Gwir ydy, mae bod ni efo tywyllwch yn ein calonau. Da ni efo rhagfarnau, a problem rhagfarnau ydy bod rhywun ddim yn sylweddoli fod ganddo fo'r rhagfarn honno. Da ni gyd yn meddwl bod ni yn ddidiedd, pobl arall sy'n beias, nid ni. Ddododd Iesu'n do. Pam wrth nedrych ar y brychein sydd yn llygad y gyfaill a thithau heb sylw ar y traws sydd yn dylygad y hun? Sut ydw wedi wrth y gyfaill gad i mi dynnu allan y brychein o'r llygad di a dyna draws yn dylygad y hun? Rhagrithiwr, yn gyntaf tyn y traws allan o'r llygad y hun, ac yna fe welyn ddigon eglur i dynnu'r brychein o lygad y gyfaill. Dyna pam bod Paul yn gweddio dros yr Effesiaid, mae oedd yn Grisnogion. Oedden nhw wedi cael eu goleuo i rai gwirioneddau, ond oedd yn dweud, dwi isio i Duw eto oleuo llygaid eich calon chi. Dwi isio chi weld mwy, dwi isio i oleini Duw lywyrchu i fwy o lefydd yn eich calon chi. Jeremia ddydodd yn de, mae'r galon yn fwy swyll na dim. A thiwn ti a chad, pwy sy'n ei deall i? Ond yr oi fi yr arglwydd yn chwilio'r galon ac yn profi cymhellion i roi bawb yn ôl ei ffyrdd ac yn ôl ffrwys ei gweithredoedd. Dyna pan bod angen i ni weddio hefyd arglwydd. Goleia lygaid fy nghalon i. Dych chi'n cael y profiad yma os darllen eich Beibl. A dych chi'n mynd i'r ddarn cyfarwydd. Dwi'n gwybod beth sy'n fan yma. Ond i ddylen ni fod yn mynd at bob darn o'r ysgrifiad. Pan da ni'n darllen y Beibl, bod ni'n mynd yn weddigar gan gydnabod arglwydd, dwi'n mynd siŵr y dwi wedi dallt hwn yn iawn. Falle mod i wedi cam ddarllen yn y gorffennol. Falle mod i ddim wedi deall y peth sy'n gynnal ti i'w ddeud wrth ei fan yma. Mae'n siŵr bod na fwy yn y gair fan yma na dwi wedi weld. Helpa fi rwan. Fe mod i'n gallu bod fel y person yn y sawn gynta. Sydd ddim yn cerdded efo'r anewiolion i ddistryw, ond sydd wir yn rhodio gyda thi. Yn cerdded gyda thi. Mae'n dywyllwch yn ancalon yn ac mae hynny'n golygu bod rhaid i ni fod yn ostyngedig. Yn gofyn am gymorth Dyw iddo fo oleo llygaid i'n calonau ni yn ystod y flwyddyn. Ond pan da ni'n gwneud hyn, pan da ni'n cael goleuni, beth sy'n dod i ffocws? Mae'r goleuni yma, meddai Paul, yn mynd i ddwyn gobaith i mewn i ffocws. Bydd o'n dod ag addewidion rhyfeddol yr Efengyl i fod yn fyw i bob un ohono ni. Byddai iddo leio llygad eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn ei alwad. Beth yw cyfoes y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth yma ni roi i chi ymlith y saint. O'r rhan o'n dallineb ysbrydol ni ydy bod ni yn short-sighted, da ni'n gweld, a golwg byr yn dydyn ni. Neu, da ni'n gosod yn bryd ar hyn sy'n digwydd rwan, be da ni'n ei brofi rwan. Dyma'r pethau sydd yn real, dyma'r pethau sydd yn solid, dyma'r pethau sydd yn para. Ond y gwir ydy, mae dyma'r pethau sydd yn mynd i ddiflannu. Dros dro mae'r cyfan da ni'n ei weld. Dydd Gwener a Desadwn. Si glywed am dri person o'n i'n abod. Oedd wedi marw. Oedden nhw'n dri person gwahanol iawn, un yn hen, un yn ganol oed, un yn ifanc. A tri wedi marw. Da ni'n gallu meddwl mae dyma'r pethau real, y pethau solid, y pethau parhaol, ond maen nhw i gyd yn mynd. Edrychwch ar y we ar restr o celebrities. Oedd pobl i gyd yn edmygu a pobl i gyd yn eiddi. Geddys ohonyn nhw ac edrychwch ar holl rhai fi oedd farw yn ystod y flwyddyn diwetha. Hugh Hefner, Bruce Forsyth, pob math o rhai felly ynddo. Be sy'n gynno ni i bwyso arno sy'n barhaol? A ddiwydion yr Efengyl. Dyma'r pethau sydd yn para. A sylwch fel mae Paul yn ei osod o. Yn sôn am alwad yn dydi. Byddai diddoli a llygad eich deall, ach dwi'n i wybod beth yw'r gobaith yn ymhlyg yn ei alwad. Mae yna alwad yn yr Efengyl sy'n ymddangos yn alwad i roi heibio llawer o bethau mae'r byd ni gyfrif yn werthfawr. Mae galwad Crist yn alwad i godi croes yn dydi. Mae'n alwad i oddef cam pan mae rhywun yn gwneud cam efo ni. Mae'n alwad i beidio cyfrif yn bywyd yn werthfawr. Ond i fod yn barod i golli'n bywyd ar mwyn Crist. Ac wrth i cholli hi, da ni'n ei chael hi. Mae'n alwad yma. A mae'n ei hawdd iawn i ni sydd yn byw yn y gorllewin fod isio y gorau o'r ddau fyd. O ie, da ni'n credu'r Efengyl, so mae tragwyddoldeb yn sicr, ond da ni isio'r holl bethau yma, mae'r byd yma ni roi hefyd. Mae Crist yn galw ar bob un ohono ni, gerdded llwybr yn ystod y flwyddyn yma, bydd yn dangos i eraill i ogoniant o. Bydd yn dangos i eraill i harddwch o. Bydd yn dangos i eraill mae fo sydd yn werthfawr yn golwg ni. Mae'n galw ni i fywyd lle dyn mynd i gael yn sancteiddio. Lle dyn mynd i wynebu temtasiwn a byddwn ni'n gallu dweud na. Lle dyn mynd i wynebu sefyllfaoedd anodd sydd i olwg y byd yn sefyllfaoedd sydd yn mynd i'n goresgyn ni. A dyn ni'n mynd i yn y sefyllfaoedd yna, mynd i orfod gafel yn yr argwyl Iesu Grist, achos dyna'r unig beth sydd yn mynd i gyfri. Mae'n alwad yna. A mae rhaid i ni gadw'n ffocws yn glir oherwydd mae'r byd yma'n gallu'n dallu ni. Mor aml, dwi wedi meddwl am yr adnod drist yna. Demas am gadawodd gan garu'r byd presennol hwn. Pa werth i ddyn os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Gobaith. I wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn ei alwad. Dyn ni'n rhoi heibio rai pethau oherwydd fod ganddo ni obaith o rhywbeth gwell. Dyma lle dyn ni'n gorod ymarfer ffydd yn defnyddio ni. Byddai'n sôn os ydy yw'n cynnetai, byddai'n sôn mwy am hyn heno. Ond gobaith. Mae'n un o'r pethau mawr yma yn llawer o sgrifeniadau Paul ac yn y Beibl ffydd gobaith cariad. Mae'r tri hyn yn dod efo'i gilydd mor aml yn y sgrifeniadau Paul. Mae Pedr yn dweud, trychwch chi Gristnogion sy'n mewn sefyllfa digon anodd, dwi eisiau chi fyw efo Crist wedi sancteiddio yn eich calon yn y fath fodd fel fydd pobl yn holi chi. Be di'r gobaith sy'n ganddo chi? Pan bo chi yn wahanol i bawb arall? Pan bo chi'n bobl sydd yn gallu gafel mewn gobaith yng nghanol sefyllfa fyddai wir yn ormod i mi? A'r gobaith wrth gwrs ydy cawn ni ryw ddydd fod gyda Crist. Cawn ni rhyw ddydd wybod fod pob drygion i drosodd, bod ni'n rhydd o bob temtasiwn, bod ni'n cael yn perffeithio a bod ni'n cael gweld yn haraglwydd fel ag y mae o'n yn gweld ni. Ac o, dydych chi rhywbeth ddylen ni fod myfyrio arno fo'n gyson. Mae Crisnogion mawr sydd wedi gallu cyflawni llawer yn y byd yma. Mor aml, dych chi'n darllen i hanes nhw, dych chi'n treiddio fewn i'w bywyd personol nhw, i berthynas nhw efo Duw. O be maen nhw wedi wneud ydy maen nhw wedi myfyrio llawer iawn ar y gobaith sydd i ddod. Gar yr hyn maen nhw'n mynd i brofi ryw ddydd efo'r arglwydd Iesu Grist. A maen nhw un gair arall yn yr hyn mae Paul ni ddweud fan yma, gogoniant. Byddai diddoli o llygad eich deall a'ch dŵn i wybod beth yw'r gobaith sydd yn ymlaen yn ei alwad a beth yw cyfoes y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth yma yn ei roi chi ymlaen y soent. Ddim yn gwybod beth yw'ch syniad chi o gogoniant. Fedrai ddim sôn amdano fo llawer. Bore yma, os nesaf, na, mewn pethefnos dwi yma ynddo, fyddai'n meddwl mwy am y gogoniant. Ond beth bynnag i'ch syniad chi o ogoniant. Ion ddim byd o'i gymharu a beth sydd wedi baratoi ar eich cyfer chi sy'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ogoniant mwyaf mae'r byd yn gallu i roi i unrhywun. Ion ddim byd o'i gymharu ar ogoniant sydd i ddod. Chi gael cipol o gweithiau yn y gair yn ydych chi. Yn llyfr datgyddiad, mae Ioan yn cael ei gymryd i edrych i fewn i'r nefoedd a mae'n gweld gorsedd fawr. A mae'n gweld o amgylch yr orsedd fawr, mae'n gweld gorseddi eraill lle mae creaduriaid rhyfeddol yn eistedd. A mae'r gogoniant yn fwy... Ioan ddim yn gwybod sut i ddisgrifio'r peth yn iawn. Mae yn debyg i... Be allai ddeud, meddwl fo? A dych chi'n ymwybodol bod yr hyn mae o yn ei weld, ydy hwn ti'n dychymyg ni, ti hwn ti unrhyw beth fydde Steven Spielberg yn gallu roi mewn ffilm ac unrhyw beth. Mae'n rhyfeddol. A dyn ni'n mynd i gael rhannu yn y gogoniant yna. Achos be mae Paul yn dweud ydy bod yn etifeddiaeth. Etifeddiaeth. Mae'n roi i chi ymlith y saint. Mae Pedr yn lythyron sôn am yr etifeddiaeth. Nad oes dim modd i dinistio neu dwy'n oddi arno ni na'i lleihau hi mewn unrhyw ffordd. Mae'n rhyfeddol. Dyma beth sydd wedi baratoi ar ein cyfer ni. O, mae'r drist ydy bod ni yn meddwl rywsut bod y pethau da ni'n gallu gael fan yma rywsut yn well. A'r gogoniant sydd i ddod, a da ni yna berth i'r gogoniant sydd i ddod er mwyn y pethau da ni'n gael fan yma. Be sydd i ddod yn 2018? Dwi'n mynd gwybod. Fel dwi'n dweud, mae fydd yna lawer o sôn am Brexit. Fydd yna rhain edrych ymlaen at gwpan pildroed y byd er na fydd Cymru ddim yn chwarae yno. Mae yna lu o bethau eraill mae pobl yn mynd i fod yn edrych ymlaen atyn nhw. Yna hanes chi mi fydd yna bethau da ni'n gallu edrych ymlaen atyn nhw. Mae yna bethau hefyd falle da ni'n ei hofni. Ond trwy'r cyfan, os cadw ni'n llygud ar yr addewidion yma, mi fyddwn ni'n gwybod fod Dyw'n yn paratoi ni ar gyfer y gogoniant sy'n etifeddiaeth sicr i ni. A fydd o'n dwy'n i nes bob diwrnod at y diwrnod mawr pan ddaw Crist yn ôl ar gymylau'r nef. Mae'n cael ffyrhau sydd yn credu ynddo fo i cymeru'r ato fo a fod gyda fo am dragwyddoldeb. Wel, mae yna lawer mwy fan yma i feddwl amdano fo, ond os fydd Dyw'n cynnyrchu mewn pythefnos, fyddwn ni yn edrych eto ar rywfaint o'r gogoniant sydd yn cael ei baratoi ar ein cyfer ni. Cadwch chi'n ei weddio. O, Arglwydd yn Dyw, da ni'n dod at ati'n cyfaddef y gwendid sydd yn ein clonau ni. Mae yna dywyllwch. Mae yna gorneli tywyll. Ac i ddeud y gwir, mae yna yn yn llygud ni, mae yna fel rhyw cataract sydd yn atal ni rhag gweld yn iawn. Da ni'n sweddoli'n iawn o arglwydd. Beth ydy reality? Beth ydy y gwirionedd sydd yn parhau yn dragwyddol? Mae ddau ni'n dallineb o dada. Gysgwali di fod yn dda, dan fod yr ysbryd glân i agor yn llygud ni. Fel pan da ni'n darllen y gair, pan da ni'n gwrando ar y bregeth, pan da ni'n mynd i astudiaeth, pan da ni wedyn yng nghanol bywyd ac yn ystyried sut mae'r gair yma fod yn helpu ni yng nghanol yn bywyd o ddewn tad. O agor yn llygaid fel bod ni'n gallu dy ddilyn di ym mhob man a bod ni'n gallu dy garu di ym mhob sefyllfa. Amen.